creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Începutul secolului al XIX-lea nu a fost doar o perioadă marcată de speranțe milenariste, entuziasm reformator și inovații religioase. A fost și o epocă a progresului tehnologic. De fapt, fără revoluția tehnologică, mișcările religioase și reformele vremii n-ar fi avut același impact. Puterea aburului a revoluționat transportul și mijloacele de comunicare în masă. Gândindu-ne la inovații precum calea ferată, ambarcațiunile cu aburi și tiparnițele acționate de această energie, putem înțelege amploarea transformărilor aduse de această perioadă. Dincolo de mașinăriile cu aburi, o altă invenție majoră a fost telegraful. Dintre toate aceste progrese, revoluția tiparului și dezvoltarea căii ferate au avut un impact direct asupra lucrării lui Ellen White. Așa cum succesul reformei protestante din secolul al XVI-lea s-a datorat în mare parte tiparului mobil inventat de Gutenberg în 1453, la fel și răspândirea reformelor și ideologiilor religioase de la începutul secolului al XIX-lea a fost posibilă datorită unei revoluții tipografice comparabile. Nu doar tiparul acționat de aburi a accelerat procesul de imprimare după 1822, ci și apariția mașinilor industriale pentru fabricarea și tăierea hârtiei. În 1833, cotidianul Courier and Enquirer din New York, care avea 4500 de cititori, cel mai mare tiraj din oraș, se vindea cu 6 cenți pe exemplar. Doi ani mai târziu, cotidianul Sun din New York a ajuns să tipărească 53.000 de exemplare într-o singură zi, la un preț de doar un cent pe exemplar. În decurs de 2 ani, capacitatea de tipărire a crescut de la 200 la 5.000 de exemplare pe oră și de la 2.000 la 55.000 pe zi. Societatea americană antisclavie a adoptat imediat noua tehnologie și a început să distribuie materiale tipărite la nivel național, adică peste 1.000.000 de exemplare doar în anul 1835. Această campanie s-a dovedit extrem de eficientă și a atras atenția lui Joshua Himes, un tânăr colaborator al lui William Lloyd Garrison. Deși tiparul era folosit de mult timp de reformatorii sociali și de grupurile religioase, reducerea constantă a costurilor de imprimare a intensificat această tendință. În 1839, un cleric entuziast scria că un periodic religios bine condus este ca 1.000 de predicatori care zboară în aproape tot atâtea direcții, călătorind călare, prin poștă, cu ambarcațiuni cu aburi, trenuri și vapoare, răspândind viața și mântuire fiilor oamenilor în aproape orice colț al lumii. Și încheie citatul. În 1823, revista lunară Methodist Magazine observa că un ziar religios ar fi fost un fenomen de neconceput cu câțiva ani în urmă, dar acum tiparnițile gemânde le aruncă în aproape orice direcție. Până în 1830, în Statele Unite existau 605 periodice religioase, dintre care doar 14 fuseseră înființate înainte de 1790. Tot în 1830, Societatea Biblică Americană și Societatea Americană pentru Cărți Religioase produceau anual peste 1.000.000 de Biblii și 6.000.000 de cărți religioase. Aceste progrese au facilitat răspândirea rapidă a noilor idei și mișcări religioase, transformând peisajul spiritual al epocii. Sub conducerea lui Himes, mileriții au adoptat cu entuziasm noile posibilități oferite de Revoluția Tiparului. Un autor l-a numit pe Himes Napoleonul Tiparului, iar istoricul Nathan Hatch, specialist în religia americană, a descris activitatea lui editorială drept un blitzkrieg mediatic fără precedent și o cruciadă unică în domeniul comunicațiilor. Într-un interval de aproape 4 ani, la începutul anilor 1830, Himes a coordonat distribuirea a peste 5 milioane de exemplare de literatură milerită, echivalentul unui exemplar la fiecare 4 locuitori ai Statelor Unite. Adventiștii sabatarieni au urmat exemplul lui Miller, iar succesul lor s-a bazat în mare parte pe răspândirea energică a mesajului prin publicații. Ellen White și soțul ei James au fost lideri în această inițiativă. Ea sublinia importanța distribuției literaturii adventiste, afirmând că aceasta trebuie să fie răspândită ca frunzele toamna și că, într-o mare măsură, casele noastre de editură vor realiza lucrarea finală a Bisericii pe Pământ. Urmând acest principiu, spre sfârșitul anilor 1990, adventiștii de ziua șaptea operau 55 de edituri la nivel global, publicând în peste 235 de limbi. Ellen White rămâne cea mai tradusă autoare feminină din istorie, cu scrierile ei disponibile în aproape 150 de limbi, și cel mai tradus autor american, indiferent de gen. Dacă Revoluția Tiparului a permis răspândirea masivă a literaturii, progresele în transport au facilitat deplasarea predicatorilor în locuri inaccesibile anterior. Una dintre inovațiile care au sprijinit lucrarea lui Ellen White a fost navigația cu aburi. Vasele mari au redus timpul de traversare a Atlanticului și Pacificului, iar embarcațiunile mai mici au facilitat călătoriile pe fluviile și canalele Americii. Totuși, cel mai mare impact asupra misiunii sale l-a avut calea ferată. Deși în tinerețea ei trenurile erau încă primitive, până la sfârșitul anilor 1860 rețeaua feroviară se extinsese considerabil, permițându-i lui Ellen White și colaboratorilor ei să călătorească rapid prin țară pentru a participa la întâlniri religioase și evenimente publice. Astfel, distanțe care anterior necesitau luni de călătorie puteau fi parcurse în doar câteva zile, transformând lucrarea adventistă într-o mișcare cu adevărat națională. Cu toate acestea, călătoria cu trenul era departe de a fi confortabilă. În timpul războiului civil și în deceniile care au urmat, ventilația era inadecvată. Încălzirea era inegală iarna, iar orarele trenurilor erau imprevizibile. Pasagerii trebuiau să-și aducă propriile provizii de hrană, fiindcă nu existau opțiuni de procurare a hranei pe traseu. Vara, dacă ferestrele erau deschise, compartimentele se umpleau de funingine de cărbune. Dacă erau închise, aerul devenea sufocant, impregnat de mirosuri de whisky, tutun și transpirație. Banchetele de lemn erau incomode, iar călătoria cu trenul devenea un test de rezistență. Așa cum observa Lucius Beebe, un admirator al căilor ferate, americanii călătoreau spre destinații prăfuite într-un disconfort strict controlat. În afară de disconfortul inerent, călătoriile cu trenul se dovedeau adesea periculoase. Deși considerabil mai sigure decât deplasările călare, care aveau o rată a mortalității de 10 ori mai mare decât cea a transportului rutier modern, accidentele feroviare continuau să facă numeroase victime. În 1890, mii de oameni mureau sau sufereau răni grave anual în astfel de accidente. Un factor major al problemei era abordarea orientată spre profita patronilor, care deseori neglijau siguranța pasagerilor și a angajaților feroviari. George Templeton Strong, avocat și cronicar american, cunoscut pentru jurnalele sale care oferă o perspectivă valoroasă asupra vieții sociale și politice din New Yorkul secolului al XIX-lea, a exprimat un comentariu acid asupra acestei situații. El a scris: niciodată nu vom călători în siguranță până când vreun director de cale ferată, evlavios, bogat și foarte iubit, nu va fi spânzurat pentru crimă. Și încheie citatul. Prin aceste cuvinte, el își exprima frustrarea față de lipsa de responsabilitate a conducătorilor companiilor feroviare în ceea ce privește protecția publicului. Chiar și James și Ellen White au fost martori direcți ai pericolelor călătoriilor feroviare, supraviețuind unui accident tragic în 1854, care a provocat moartea a cel puțin 4 persoane și a rănit grav multe altele. Deși Ellen White a subliniat în repetate rânduri dificultățile legate de călătoria cu trenul, ea rămânea convinsă că, per ansamblu, dezvoltarea căilor ferate era o binecuvântare pentru răspândirea întreitei solii îngerești. Cu ajutorul căilor ferate și liniilor navale, scria ea, suntem legați cu orice parte a lumii și avem astfel acces la orice națiune cu solia adevărului. În viziunea ei, progresele în transport în secolul al XIX-lea au contribuit esențial la transformarea adventismului, astfel încât la cumpăna dintre secole, în anul 1900, devenise o mișcare globală. Unul dintre cele mai importante puncte de cotitură din istoria Americii a fost războiul civil, care s-a desfășurat între anii 1861 și 1865. Transformările produse în timpul și după sângerosul conflict au avut un impact profund asupra fiecărui aspect al vieții americane. Prin urmare, este esențial să analizăm schimbările sociale și intelectuale care au urmat. Cea mai semnificativă schimbare socială a fost industrializarea. Până în anii 1860, era dominant idealul jeffersonian al unei republici rurale în care majoritatea oamenilor trăiau din agricultura proprie. Jefferson își imagina o națiune ferită de degradarea orașelor mari și de exploatarea muncitorilor din fabrici și mine, așa cum observase el în Anglia. Prin inițiative precum cumpărarea lui Sianei în anul 1803 de la Franța lui Napoleon Bonaparte, o suprafață care comparabil e mai mare de 9 ori decât teritoriul României, Jefferson considera că țara dispune de suficient pământ pentru nenumărate generații. Nici el, nici contemporanii săi, n-au prevăzut însă ritmul rapid în care această viziune agrară avea să fie înlocuită de o societate industrializată. Chiar înainte de război, în anii 1860, investițiile în industrie, în căi ferate, în comerț și în proprietăți urbane depășiseră deja valoarea fermelor. Conflictul a accelerat acest proces, determinând o explozie industrială inițial motivată de necesitatea aprovizionării armatei, dar care a continuat și după încheierea ostilităților. Căile ferate au fost pilonul acestei expansiuni, facilitând transportul rapid al materiilor prime care se găseau din abundență în țară și deschizând piețe noi pentru produse manufacturate. Pe lângă căile ferate, dezvoltarea industrială a fost susținută de invențiile tehnologice care reduceau costurile forței de muncă, noile metode de finanțare prin trusturi monopoliste, imigrația care furniza muncitorii ieftini și o piață de desfacere în continuă expansiune, alimentată de valurile nesfârșite de imigranți. Până în 1894, Statele Unite deveniseră cea mai puternică națiune industrială din lume. Totuși, această transformare a adâncit disparitățile economice. La începutul secolului al XX-lea, aproximativ 10% din populație controla 90% din averea țării, iar o nouă clasă, cea a milionarilor, își făcea simțită prezența. Viziunea agrară a lui Jefferson se transformase într-un coșmar industrial, dominat de magnați care exploatau orice oportunitate într-o piață competitivă, ghidată de principiul darwinist al supraviețuirii celui mai adaptat. Istoricul american Thomas Bailey, specialist în istoria diplomatică a Statelor Unite, sublinia această realitate afirmând că John Rockefeller a avut sub control mai mulți oameni decât numeroși regi. Și în felul acesta evidenția puterea enormă a fondatorului companiei petroliere Standard Oil asupra economiei și societății americane de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Bailey mai observa că în acest nou sistem industrial, muncitorul de rând devenea un simplu manevrator de pârghii într-un mecanism uriaș. Această imagine a fost imortalizată în 1936 în filmul Modern Times al lui Charlie Chaplin, unde micul vagabond este prins în angrenajul industrializării și tratat ca o rotiță anonimă într-o imensă mașinărie. Secvența în care este absorbit de roțile mecanismului simbolizează dezumanizarea cauzată de munca repetitivă și alienantă din fabrici. Filmul este o critică satirică la adresa capitalismului și a mecanizării excesive a muncii. Dacă înainte de războiul civil muncitorii lucrau într-o mică uzină, unde proprietarul îi cunoștea personal, în epoca industrializării munceau pentru corporații impersonale, ghidate exclusiv de logica profitului. Această schimbare a pregătit terenul pentru conflictul dintre forța de muncă și capital și a marcat începutul unei lupte sociale care avea să definească secolul al XX-lea. A doua mare transformare socială din perioada de după războiul civil a fost legată de amploarea și natura imigrației. În cei 90 de ani dintre 1820 și 1910, Statele Unite au fost martorele uneia dintre cele mai mari migrații în masă din istoria omenirii. Între 1865 și 1910, imigrația nu doar că a crescut semnificativ din punct de vedere numeric, ci a adus și o schimbare percepută ca fiind fundamentală de către majoritatea americanilor. Până în 1880, nou veniții erau relativ ușor de integrat. Cei mai mulți proveneau din insulele britanice și din vestul și nordul Europei și erau în majoritate protestanți, cu excepția irlandezilor și germanilor catolici, despre care v-am vorbit în ediția anterioară a emisiunii Creștinism și cultură. Acești imigranți aveau în general un nivel educațional ridicat și erau familiarizați cu sistemele de guvernare constituționale. Însă după 1880, profilul imigrației s-a schimbat semnificativ. Pentru prima dată, un număr considerabil de imigranți provenea din sudul și estul Europei. Aceștia erau în mare parte romano-catolici, non-germanici, cei mai mulți analfabeți și săraci, care veneau din țări aflate sub regimuri autoritare. Spre deosebire de valurile anterioare, noi imigranți aveau tendința de a se stabili în comunități etnice distincte, formând enclave precum Mica Italie sau Mica Polonie, în orașe ca New York și Chicago. Aici își păstrau limba, religia și obiceiurile și se mențineau relativ separați de cultura anglosaxonă dominantă. În primul deceniu al secolului al XX-lea, acești imigranți reprezentau deja 66% din totalul nou veniților. Pe lângă numărul lor mare, rata lor crescută a natalității a intensificat temerile americanilor nativi, care considerau că identitatea anglosaxonă protestantă a țării era amenințată. Nemulțumirea față de imigranți avea mai multe cauze. muncitorii americani îi priveau cu ostilitate, fiindcă acceptau salarii extrem de mici și le luau astfel locurile de muncă. În același timp, elitele se temeau că imigranții ar putea aduce cu ei ideologii periculoase, precum socialismul, comunismul sau anarhismul. Ca reacție s-a produs o reapariție a nativismului, o mișcare americană despre care v-am vorbit de asemenea în ediția anterioară. Una dintre cele mai cunoscute organizații nativiste a fost Asociația Protectoare Americană, fondată în anul 1887. Aceste grupuri nu erau doar anti-imigraționiste, ci și profund anticatolice. Asociația Protectoare Americană le cerea membrilor săi să jure că vor lupta împotriva influenței Bisericii Romano-Catolice, pe care o vedeau ca o forță care înlănțuia conștiințele oamenilor și submina valorile republicane. Industrializarea și imigrațiile erau strâns legate de un alt fenomen major, și anume urbanizarea. Într-un timp relativ scurt, Statele Unite au trecut de la o societate dominată de ferme și sate la una cu orașe din ce în ce mai mari. În 1860, niciun oraș american nu avea un milion de locuitori, dar până în 1890, New York, Chicago și Philadelphia depășiseră deja această cifră. În anul 1900, New Yorkul avea peste 3 milioane și jumătate de locuitori, devenind astfel al doilea cel mai mare oraș din lume. În același timp, și orașele de mărime medie s-au extins rapid. Dacă în 1860 existau doar 9 orașe cu peste 100.000 de locuitori, în 1900 numărul acestora ajunsese la 38, iar în 1920 la 68. Orașele exercitau o atracție diferită pentru fiecare categorie de oameni. Pentru unii, ele ofereau locuri de muncă mai bine plătite în industria în plină expansiune. Pentru alții, luminile strălucitoare, anonimatul și libertatea contrastau cu viața monotonă de la fermă sau din comunitățile mici, unde totul era supravegheat atent. În cazul imigranților săraci din sudul și estul Europei, cartierele etnice erau singura opțiune realistă pentru găsirea unui adăpost și a unui loc de muncă. Însă orașele aveau și probleme majore. Pe lângă atracții, se confruntau cu vicii, suprapopulare și igienă precară, aspecte despre care v-am vorbit într-o ediție anterioară. La începutul secolului 20, reformatorii sociali progresiști au încercat să combată corupția, criminalitatea și mizeria urbană. Alții însă au propus o soluție diferită, și anume întoarcerea la viața rurală. Mișcarea pentru viața la țară a cunoscut o scurtă perioadă de popularitate la începutul secolului 20, încercând să reînvie idealul agrar jeffersonian. O altă provocare a urbanizării a fost evangelizarea maselor urbane, alcătuite fie din catolici, fie din foști protestanți, care odată mutați în orașe, își abandonaseră credința. Ellen White a împărtășit aceste preocupări, iar scrierile ei reflectă o perspectivă similară cu cea a mișcării pentru viața la țară, considerând că traiul în orașe este plin de pericole morale și spirituale. Cu toate acestea, între anii 1890 și 1910, ea i-a îndemnat tot mai insistent pe liderii adventiști să se implice în evangelizarea marilor orașe, pe care le considera locuri în care nelegiuirea este aproape dincolo de capacitatea de înțelegere. Acest îndemn apare clar în cartea Evangelizare. Orașele și provocările lor nu erau singura preocupare a vremii. Ellen White a reacționat și la tensiunile sociale cauzate de lupta dintre capital și forța de muncă. Mă opresc însă aici pentru astăzi și voi continua analiza acestei lumi în continuă schimbare într-o ediție viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!